Святы пасад упаўнаважыў пастара швейцарскай дыяцэзіі Кур біскупа Вітуса Хёндера да візітацыі святарскага брацтва Святога Пятра. Пра гэта паведаміў сам іерарх на сайце дыяцэзіі. Размова ідзе пра свайго роду кантроль якасці касцёльнай супольнасці, так выразіўся біскуп, за якую з боку апостальскай сталіцы адказвае папская камісія «Эклезія Дэй». Візітацыю плануецца завершыць да канца гэтага года. Швейцарскаму іерарху будуць дапамагаць яшчэ два біскупы. Яна мае звычайны характар. Такія візітацыі будуць ажыццяўляцца і ў іншых касцёльных супольнасцях. Братства Святого Пятра паўстала ў 1988 годзе і зыходзіць сваімі каранямі да заснаванага арцыбіскупам Марселем Лефеўрам Братства Святого Пія X. Налажэнне апостальскай сталіцы экскамуніі на біскупаў, якія ўваходзілі ў апошнюю з названых супольнасцяў 1 ліпеня 1988 года, дало штуршок частцы святароў і вернікаў аддзяліцца ад яе і 18 ліпеня таго ж года заснаваць у рамках каталіцкага касцёла Братства Святога Пятра. Супольнасць цэлібруе Еўхарыстыю ў надзвычайным абрадзе, паколькі брацтва было заснавана як святарскае і ў свой склад магло ўключаць толькі святароў або семінарыстаў. У 2006 годзе ў яго рамках паўстала асобная супольнасць свецкіх вернікаў. У цяперашні час Братства Святога Пятра мае каля 240 святароў і 150 семінарыстаў, якія служаць у шэрагу еўрапейскіх краін, а таксама ў Аўстраліі, Беніне, Канадзе, Калумбіі, Нігерыі і Злучаных Штатах Амерыкі.